Ve vysílání víkendového radiožurnálu vám přejeme pěkný apríl. Možná, že už vás někdo dnes tím aprílem vyvedl. Ono je to pravda někdy vtipné a někdy o trochu méně. Ostatně ono není moc jasné, odkud právě tahle tradice pochází. Freiburský profesor národopisu Mezinger tvrdí, že vyvádění aprílem je písemně dokumentováno už v 17. století. Jak se objevuje apríl vtip, žert nebo novinářská kachna právě v našem historickém tisku, tak o tom si budeme povídat s naším hostem, kterého jsme navštívili v místě jeho profesního působení. A to je pan doktor Martin Sekera, ředitel knihovny Národního muzea, také statutární zástupce generálního ředitele. Dobrý den.
Dobrý den.
Když se podíváme třeba na ty apríly, tak třeba jeden z těch nejznámějších, který jsem našla, na ten prý naletěl dosud rekordní počet lidí. A je to zpráva jistého dorinského deníku z počátku 20. století, že kvůli přebytku ve státní kase budou úřady vyplácet zpátky část daní. A ten, kdo si pospíší, tak to bude mít jisté. Co u nás historicky něco podobného našel jste, pane doktore?
Já jsem se dokonce na to ptal kolegu, nemáme jenom oddělení časopisu, ale také starých tisků, rukopisu. Od 19. století apríly, reminiscence se objevují v denním tisku a v časopisech, i když nemůžeme říct, že by to bylo nějaké kampaňovité. Spíše si myslím, že ten zvyk se tradoval v tom běžném každodenním kontaktu mezi lidmi, tedy ústně. Můžeme se ale podívat do tisku První republiky, abychom měli nějakou odezvu k naší současnosti, která je rozhojněna samozřejmě dalšími mediálními technologiemi a dává větší možnosti, jak to tehdy ti novináři praktikovali.
Apríl, to je v podstatě první, čeho si člověk všimne, pokud se podívá tady do toho starého tisku. Je to pondělní večerní list. To jsme v jakém roce, pane doktore?
To jsme v roce 1929. Je to takový bulvární plátek, vydával ho Jiří Stříbrný, to byl protivník Eduarda Beneše. A to signalizuje také souvislost s tím obsahem. Aprílem je to označeno naprosto viditelně titulkem, protože se obávali redaktoři samozřejmě zásahu cenzury, protože jde o fiktivní zprávu znějící: doktor Beneš bude zvolen prezidentem. K jeho volbě ještě zaručeno dojde co nejdříve. Zpráva je uvedena ze Ženevy a když bychom se potom začetli dále, tak zjistíme, že ta zpráva obsahuje skutečně oznámení toho, že Beneš, v té době samozřejmě ještě Masaryk pár let bude prezidentem, se skutečně stává prezidentem a je to v Podprahově namířeno jako kritika proti Benešovi a jeho angažovanosti v zahraničí na úkor vnitřním záležitostem. To bylo jedno z jeden ze sloganů těch kampaní proti Benešovských vedených Jiřím Stříbrným.
Když nejenom kvůli nám a našemu natáčení tady u vás v knihovně jste se probíral těmi starými tisky, bylo tam opravdu na apríla něco, co vás pobavilo?
U každého vtipu nebo humoru strašně záleží na tom, v jaké době, v jaké konstelaci a situaci byl pronesen. Dneska ty staré vtipy jsou z velké většiny pase. Už nechápeme jejich kontext. Výjima takových okamžiků, kdy se skutečně dělo něco závažného politického. A potom je to v situacích, kdy se obecně zobrazuje nebo kritizuje vtipem, humorem, satirou něco, co je obecně platné. Já nevím, lichva nebo podvody, korupce a tak dále. U těch aprílových vtipů opakují se tam motivy, že si můžeme koupit takovou tu vzduchovou bublinku do vodováhy, jo, a takové věci.
A tamhle jsem viděla titulek Baťa staví obrovskou vzducholoď, to byla pravda, anebo to byl také apríl?
Teď mi ukažte ten titulek.
Tady to je.
Ano, to je prosím vás celá ta stránka tady věnována vtipkům. Jo? Baťa měl údajně stavět vzducholoď, která by podpořila Františka Běhounka, našeho tehdejšího cestovatele, v cestě na severní pól. Český radioamatér dosáhl spojení s Marsem. Jo? Tak to už je tedy samozřejmě fikce, která je zřetelná. Ale v té době samozřejmě někteří lidé tomu klidně mohli věřit, protože to radioamatérství, zvláště za doby první republiky po začátku rozhlasu v roce 1923, tak se strašně rychle jaksi rozvíjelo.
Tady se píše, myšlenkou dorozuměti se s Marťany zabýval se pan Houžvička již několik měsíců. Dnes v noci, když se vrátil z hostince, pokoušel se opět dosáhnout spojení. Volal po několik minut vytrvale na vlně 54 metrů. Byla tichá, klidná noc, takže nic nenarušilo vysílání. Konečně ve 3 hodiny 24 minut podařilo se mu zachytit první slabé signály. Když svou přijímací stanici vyladil, zachytil tato slova. Ježíš Maria, zavři to, to je Radiožurnál Praha. Ty zas hrajou nějakou blbou sonátu F-moll. Pan Houžvička je přesvědčen, že to byl hlas nějakého radiofanouška z Marzu.
Jo, mimochodem je to trošku odezva, jestli se vzpomínáte na Svatopluka Čecha a výlety pana Broučka, že jo? Také v tom opojení, nebo ožralosti bychom mohli říci, se dějí věci.
Pravda je, že u nás za Rakouska už Karel Havlíček Borovský pochopil, že zábavnost novin je důležitý předpoklad pro jejich úspěch u čtenářů. To ale ještě nebyl bulvár, pane doktore. Humor, satyra, jaká je ta historie v našem tisku?
Když jsme u Havlíčka, tak to byl jeho záměr, který formuloval, když začal vydávat Pražské noviny v roce 1846 a přemýšlel o taktice, jak ten obsah poutavě zprostředkovat svým čtenářům, aby měl nějakou čtenářskou obec, jinak mu to bylo na houby, že měl ty noviny. Už v obrození, to znamená ještě před Havlíčkem, ti, kteří chtěli, aby se lidé takzvaně počešťovali, to znamená identifikovali s tím jazykovým českým prostředkem, na který nebyli zvyklí, aby začali kupovat jejich časopisy a podobně, tak věděli, že nějakými smutnými texty si zájem nezískají a proto vždy tam ten humor a zábava, to komično ve velké míře se objevuje v těch textech.
Pojďme listovat.
Podívejme se na dobu, kdy 19. století skončilo. To je po první světové válce, uvádí se 19. století, dlouhé 19. století, končí až po první světové válce nebo s první světovou válkou. A když vznikal československý stát, tak to byla doba velmi napjatá, žádná idyla, bojovala se o státní integritu a samozřejmě o nějaký sociální smír. A objevovaly se velmi podobné rozpory, které cítíme stále intenzivně i dneska. Opovržení jedněch druhými. Tady máme karikaturu Josefa Čapka z časopisu Neboj sa. Jmenuje se Politický názor, na něm je zdůrazněn takový ten ranař se širokými rameny, evidentně příslušník ulice, pod tím je titulek v uvozovkách Inteligence je blbost. To je to předsudečné vztahování jednoho ke druhým ve smyslu těch skupin, že, které je velice nebezpečné. Když se podíváme na jiný obrázek, tak je to z období předvolebního reje, bych řekl. A to je zase je to Josef Čapek, ten byl vynikající kreslíř. Je to skupina lidí, kteří se mezi sebou boxují. Ta zarputilost, ta nenávist mezi nimi je až za hrob jdoucí. Pod tím je titulek a víme, že se v těchto volbách projeví pravé smýšlení našeho lidu. Tedy žádná hlubičí povaha a smír, ale zase řevnivost a nepřátelství jednoho k druhému. No a ještě jeden obrázek, karikatura bez autorského uvedení, jmenuje se Agitace, postavička, která má otevřenou, to je atribut toho řečnictví, že jo, velkohubého pusu, marnotratně rozpřáhla, aby řekla gesta, s cílem oslovit voliče. Pod tím je titulek Naše tichá práce. To je vlastně kritika propagandy a takového velkohubého proklamování politických programů. Často samozřejmě i už tehdy neseno s cílem formulovat nepřítele, na jehož základě se my můžeme vlastně zvýraznit.
Mě by zajímalo, pane doktore, které osobnosti se stávaly nejčastěji, řekněme, terčem té satiry. A nakolik se s tím dokázali vyrovnat a jakými prostředky se tak dělo?
Tak to jsou samozřejmě vždycky ty osobnosti, které jsou populární, které jsou aktéry současného dění. Těmi prvními osobami byli lidé z toho roku 1848. Ku podivu si vzpomínám v nějakém dopise František Ladislav Rieger, který se v roce 1848 vracel do té střední Evropy z Itálie, psal, že byl rád, že s takovým uspokojením, že už je populární, protože ho nějaké italské noviny karikovaly, že tam objevil svoji karikaturu. Ti lidé se v drtivé většině nebránili. Oni byli součástí zase jiných politických táborů, a které měli své noviny, své časopisy a zase jim to opláceli. V úplně takové velké skupinové podobě je to, když se vezmeme třeba vztah Čechů mezi Němci, tak karikatury jedněch vůči druhým byly obsahově i formálně identické, jen se měnily titulky, měnila jména a měnily se třeba symbolické postavy zosobňující ten národní kolektiv. Podíváme se do té doby modernější, to první republiky. Tam po roce 1923, kdy byl atentát na Alojze Rašína, tak se také zpřísňují předpisy proti možnostem, jak ovlivňovat stabilitu státu. Takže se nesmí napadat integrita, státní zřízení, ale také státní autority v podobě ústavních činitelů. Takže tam už se ti karikaturisté dávali větší pozor, ale rozhodně nemůžeme říct, že by se konkrétní individuality vůbec nekarikovaly. Jako ukázku můžeme uvést střet dvou velkých politických figur známých z první republiky, a to byl doktor Edvard Beneš, ministr zahraničí, posléze také prezident, a jeho protivník, dříve souputník, Jiří Stříbrný. Oba dva měli za sebou velké mediální koncerny, jeden měl Melantrich, druhý měl Tempo, které si založil v roce 1925 a vydávali tiskoviny. A vznikl v roce 1929 parodistický časopis, který měl formát novin, velice podobný těm bulvárním deníkům Jiřího Stříbrného, a jmenoval se Příšerní večerník. Fikce, manipulace, práce s titulky, senzační sdělení.
Tak my se díváme právě na ty stránky Příšerný večerník, 50 halířů, redakce a administrace Praha 2 Hybernská, a na té velké první stránce je nová velká vyzvědačská aféra před konfiskací opravené vydání.
Už to před konfiskací opravené vydání napovídá, že to je vlastně satira, že to není myšleno vážně. Pod tím je titulek Jiří Stříbrný první nabízí politr své krve k transfuzi, to znamená, je to napadení takové té proklamativní, jednoduché sebepropagace Jiřího Stříbrného jako člověka, který jde k lidem. Podíváme se dál. Ta barva imitovala opravdu i barevností papíru, i barevností té typografické úpravy deníky Jiřího Stříbrného.
Ono je to vlastně úplně poprvé, co se v těch českých novinách objevuje růžová barva, tedy růžový papír, na který se to tisklo, a pak ten žlutý. Ono to moc dlouho nevydrželo, že?
Ono se to objevuje právě u toho bulvárního tisku jako způsob upoutání pozornosti, tak, aby si to čtenáři koupili a bylo to lákavější. Zlákal Milenku do parní pily, kde ji přeřízl nový deštník, který koupil k Ježíšku. V kokainovém opojení lovil v akváriu harpunou. Radostná událost v klášteře Jeptišek v Hořovicích. Na malé straně spadl dům, aniž by dříve zavolali našeho reportéra. Neslýchaná spupnost, budeme se hájiti.
Tak dlouho si hrála s vajíčkem, až ho rozbila.
Já, když je mi těžko, tak si skutečně ten Příšerný večerník prohlížím. A říkám si, že by stál za reedici. To je přesně ten případ, kdy ten humor nejde do ošklivosti. Jo. Tam ho vnímáme skutečně jako spíš ovládnutí humoru, schopnost vyvolat ve vás pocit nadhledu a takové té laskavosti, protože je to prostě, je to vtipné.
Já bych se zastavila také u takové známé věci, která se váže k nám, k Čechům. Říšský protektor Heidrich říkal údajně o Češích, že jsou to smějící se bestie. Tak skutečně máme, řekněme, nějakou zvláštní vlohu být opravdu vtipnými?
Skutečně se často říká, že nějaké národy mají smysl pro humor a nějaké zase nemají. Váže se to vlastně už k takovému přelomu 19. a 20. století, kdy se antropologové snažili stanovit nějaké typy národů, typy ras a přisoudit jim vlastnosti. To je samozřejmě už názor překonaný, protože ve svém důsledku šel až do vyhlazování určitých rasových skupin. I u nás se to ujalo. V roce 1907 vydal sociolog Emanuel Chalupný spis, který se jmenoval Národní povaha Česká. Pak, když vznikla Československá, pokračovala Československá, protože jsme se spojili se Slováky. A byť to nemyslel konfrontačně, skutečně se snažil abstrahovat nějaké vlastnosti. Hodně to souznělo už zase s tím 19. stoletím, kdy si zase v rámci toho budování moderního národního vědomí vymýšleli příznačné vlastnosti pro třeba Čechy, že jsou to holubičí národ, to znamená národ holubičí povahy, že jsou vytrvalí, že jsou pohostinní, vlídní, naopak Němci jsou agresivní a podobně. My sice nemůžeme jaksi přijímat otázky od posluchačů, ale já bych doporučil, aby si posluchači, kteří si myslejí, že třeba ještě nějaká národní povaha je a že Češi mají specifický a vytrvalý smysl pro humor, že je to danost, tak aby si přečetli eseje, které vydal lingvista, už zemřel tedy z Pražské filozofické fakulty, jmenuje se Petr Rákos, Národní povaha naše a těch druhých, sebeklamy a předsudky jako dějinotvorná síla. A on na základě vlastně srovnání textů německých, polských, slovenských, českých, maďarských, se snažil pro tu entitu střední Evropy národní najít nějaké průniky a zjišťuje, že Češi nemají specifický smysl pro humor, protože podobné motivy se objevují v humoru třeba Němců.
Které ty motivy to jsou?
Jsou to motivy, které se týkají třeba vztahu k moci a k mocným. Parodistiky na vůdce. Jo? Ten Rakos říká, že národní povaha není, ale existují určité předsudky nebo sebeklamy, které si začneme vlastně utvrzovat tím, že je opakujeme, tím, že neustále je v médiích třeba šíříme. Ale to není národní povaha. To je prostě skutečně to, co v tom dějném toku vzniká v souvislosti s tím, jak ty dějiny jdou. Je to nesmírně složité a takhle se můžeme dostat od toho komična bez problémů až k velice vážným otázkám, které rozhodně jsou aktuální. Já bych šel až úplně do současnosti, do roku 2015, když se bavíme o tom humoru.
Charlie Hebdo.
Ano, je to vlastně vystřílení redakce toho francouzského pařížského satirického časopisu. Tehdy Tomáš Halík publicisticky velice aktivně vystupoval v tom smyslu, že na vině jsou vlastně ti karikaturisté, kteří popudili jiné náboženství, k němuž nebyli tolerantní, nebyli vkusní v tom, v jaké formě Mohameda vlastně reprodukovali nebo znázorňovali, že to bylo vyprovokované. V duchu křesťanství tady nabádal k tomu, buďme smířliví, buďme tolerantní. V shodoukolnosti působím v komisi pro publicistiku v rámci Magnésie litery, tak jsme vybrali i eseje Patrika Úředníka, českého, pařížského, francouzského spisovatele, který s tím Halíkem vešel ostře do polemiky. Teze Úředníkova je, že Halík dělá jednu zásadní chybu. On vlastně toleranci stotožňuje s ohleduplností. A Úředník říká, tolerance je, ale strpění jiného, ať už je to názor, nebo skupina lidí, nebo náboženství, je strpění jiného vedle sebe. Ale jakmile my přistoupíme na tu hru, že budeme přizpůsobovat tezi, že islám je rovno národnosti, tak je to cesta, skutečně cesta do pekel. To je zásadní pro naše rozhodování budoucí. Samozřejmě můžeme do nekonečna debatovat o tom, zda vkus ve vztahu k satyře a k karikatuře má mít nějakou rozhodující roli. No asi by měl, ale rozhodně to nemůžete uzákonit. Musíte to spíše pěstovat a to je otázka vkusu, který se pěstuje od rodinného prostředí až po to prostředí, které je rozhodující víc než dneska rodina, a to je mediální svět a mediální komunikace. Takže tam se musí pracovat, ale rozhodně ne tak, aby to bylo na úkor svobody slova a na úkor jasného principu, který je v základu křesťanské nebo křesťansko, laické tradici osvícenské. To znamená, musíme dát každému názoru prostor, pokud nejde skutečně proti rase nebo národu. Ale náboženství není ani rasa, ani národ. To je volba.
V první republice fungovalo tržní hospodářství, takže bylo v podstatě umožněno podnikání i v té mediální oblasti. Jak ono to fungovalo? Jak to bylo na tom úplném začátku? A kdo byly ty osobnosti, o kterých se bavíme?
To je otázka, do jaké míry má být relevantní propojení mezi politikou a mediálním prostorem v podobě vlastnictví médií. Naskýtá se možnost to srovnat zase s tím meziválečným obdobím. Politické strany nesměly ze zákona vlastnit tisk a rozhlas ten byl státní. Řešili to tak, tady ten rozpor, že se ustavovaly akciové společnosti nebo družstva, kde byli podílníci. A ti podílníci, stejně jako členové akcionářských sborů, tak byli politicky souznějící s daným politickým proudem nebo s danou politickou stranou. Když jsme tady jmenovali Stříbrného, to je případ podnikatele, nikoli představitele politické strany, ale podnikatele, který založil ten koncert Tempo. Ale když se vezmeme vztah Beneše a Milan Trichu, tak to je vztah nejdříve Beneše jako člena Národně sociální strany. Posléze, když postupoval v těch politických postech, tak vystoupil z politické strany, ale samozřejmě ta podpora a vazba politická tam byla, ale Milan Trich byla akciová společnost. To tež bylo u těch politických táborů sociálně demokratického, agrárního, kde byly další koncerny, se jim říká, jako Novina, Pražská akciová tiskárna a tak dále. Nedávno jsem měl, minulý rok jsem měl zajímavý dlouhý telefonát s jedním velice známým kardiochirurgem, který se zapojuje do těch veřejných debat a myslí to dobře. A on mě dovedl do úzkých, protože se mě ptal právě na tu první republiku a říkal, teď vlastně ten Babiš nedělá nic špatného, protože za první republiky to také bylo. Tak jsem mu řekl, že to je přece jenom trošku jaksi jiné, jiná konstelace nebo jiná doba.
A jak to vnímala veřejnost tehdy? Vadilo to obecně? Byl to problém, o kterém se mluvilo, když jste přišel tehdy do hospody? Byla to věc, o které se tam vášnivě debatovalo?
Ne, pohybujeme se stále mezi vztahem politiků a jejich napojením na tiskoviny. Bylo to samozřejmé, protože tohleto se vlastně vyvinulo už v době 19. století, kdy vzniklo to politické stranictví. A nebylo to považováno za nic špatného. Co bylo, co veřejnost řešila, tak samozřejmě řešila korupční aféry, kterých bylo hodně za první republiky a na které samozřejmě ukazovali s oblibou ti, kterých se ty aféry momentálně netýkaly. Jo, a pak se to zase opláceli. Takže to veřejnost sledovala, to byla aféra opravdu. Ale to, že někdo měl blízko k venkovu, to bylo bráno jako identita politická.
Knihovna Národního muzea vlastně vznikla spolu s muzeem v roce 1818 a vedle Národní knihovny je v podstatě druhou největší knihovnou. Ono se mluví, pane doktore, o tom, že knihovnický systém u nás v Česku je naprosto unikátní. Můžete to vysvětlit?
Unikátní je v tom, že má, a to je úplně to nejzřetelnější, zřejmě v Evropě největší počet svých prvků, nebo nejhustší síť knihovnickou, alespoň v Evropě. Utvářelo se to samozřejmě už od 19. století, to v knihovnictví bylo považováno za jeden z prostředků vedle školství, vzdělávání a osvěty, což je celkem logické. Veřejné knihovny, těch je více jaksi druhů, my patříme k té muzejní specializované sekci, tady v tom našem objektu, kde se právě nacházíme a kde točíme v Pražské Stromovce, v tom místodržitelském letohrádku, tak tady máme časopisy a noviny a jinak máme knihy v depozitářích. Teď přechodně se rekonstruuje historická budova na Zbraslavi a trvale potom v Terezíně. To výročí 1818 budeme slavit a připomínat z hlediska založení vlastně už brzo, 14. až 15. dubna, to je víkend, tak budeme mít různé akce ve všech našich objektech, otevřené dveře a podobně.
No já půjdu ještě do budoucnosti. Jak vidíte budoucnost právě muzejních knihoven?
Budoucnost muzejních knihoven vidím jako trvalou do té doby, dokud budou existovat muzea, což předpokládám, že budou, protože prosperita muzeí je poměrně silná a roste. I kdyby, myslím, muzea zanikla, tak muzejní knihovny nezaniknou, protože si je ty veřejné knihovny jistě ochrání a rádi si vezmou jejich fondy, které jsou zvláště v té historické oblasti velice bohaté.
Ještě možná jedna otázka na muzeum médií. O něm se také mluvilo. Je to reálná budoucnost?
Muzeum médií se v nedávné době 10 let objevilo vlastně v naší provinci dvakrát. Poprvé to bylo v roce 2005 a 2006, kdy jsme měli ještě v té historické budově takovou velkou výstavu o mediální komunikaci. Ti autoři, kteří tu výstavu dělali, si vysněli, že bude muzeum médií, podobně jako jsou muzea médií nebo muzea novinářství po světě, nebo muzea specializovaná na určitý druh médií, třeba rozhlasových. Pak byl druhý okamžik, kdy se tady ta myšlenka objevila ve vztahu k virtuálnímu muzeu knihy, tisku a potažmo dalších stádií vývoje mediální komunikace. To bylo, když jsme zrušili Veždáře nad Sázavou, kde jsme měli od roku 1957 muzeum knihy, tak jsme ho zrušili, zavřeli. Takže tehdy jsme si řekli, že budeme postupovat v té virtuální rovině. I s ohledem na to, že když ukazujete knihy, tak je musíte ukazovat jenom nakrátko, protože ten papír tím strašně trpí, tím osvětlením, teplotou a tak. No, také jsme to nerealizovali, spíše se vlastně podřizujeme programu výstavnímu, expozičnímu, který je důležitý pro celé muzeum. Takže po té československé výstavě my budeme v příštím roce a knihovníci se jako autoři na tom také podílejí, otevírat další části stálých expozic. V roce 2019 to budou expozice přírodovědné, v roce 2020 humanitní. Postupně se vlastně ten dům historický, muzejní, otevře komplet. To virtuální muzeum musím, byť Je mi to líto, ale musím zatím nechat ten záměr stranou, je to skutečně náročný podnik.
Naším hostem byl ředitel knihovny Národního muzea Martin Sekera.